Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec a na túto írsku časť som sa nevýslovne tešila, pretože tu mám pre vás veľa a veľa skvelých knižných tipov, takže dúfam, že vás táto časť bude baviť, že si tu nájdete práve nejaký tip na knižku a možno mi takisto na oplátku zašlete skrze nejaké komunikačné kanály vaše nejaké írske tipy na knihy, ktoré si nemôžem nechať ujsť. Predtým, ako sa do toho pustíme, dám vám na seba kontakt. Môžete ma kontaktovať cez Instagramový účet Knihokec, poprípade cez e-mailovú adresu knihokec@gmail.com. Ako som spomínala, na túto čas som sa nevyslovne tešila, pretože jednak a v marci máme Deň svätého Patrika, jednak sa ku mne dostali skvelé írske knižky, tak som si vravela, že táto časť bude úplne vynikajúca na začiatok marca. No a proste, poďme teda na to, nebudem toto už ani obkecávať. Přitažlivosť pádu od írskeho autora Noela O'Regana. Túto knihu som dostala v rámci spolupráce s českým vydavateľstvom Odeon. Ďakujem za túto knižku. A čo sa týka tejto knihy od Noela O'Regana, určite je nutné spomenúť, že sa jedná o prvotinu toho autora, ale on dlhé roky pôsobil v knižnom priemysle, myslím, ako nejaký editor alebo niečo podobné, takže cez jeho ruky prešlo dosť veľa, či už rukopisov alebo aj iných kníh, je veľkým ako čitateľom. To znamená iba jediné. Počas tých rokov, kým ako pracoval v tom fachu, proste podľa mňa jeho oko a jeho ako umenie vyvinulo to, čo stvoril práve v tejto svojej románovej prvotine. Jedná sa o príbeh, inak nádherná obálka, útes a vidí tam pobrežie, skaly a úplne to súvisí aj s textom. A Michael Burns sa volá hlavná postava a myslím si, že ako v írštine sa to meno vyslovuje Michael alebo nejak podobne. Na začiatku knihy máte aj ako vysvetlivky, ako vyslovovať práve tieto klasické írske mená. A on má dve sestry, ale žije sám práve na takom ako útese v malom nejakom domčeku, kde práve aj vyrástol. Tie jeho dve sestry už ako odišli z domova, celé to ako pôsobí veľmi ako idylicky. Máte tam útes, krásny domček, z ktorého ako dymí v rámci nejakého krbu a z komína. Za útesom samozrejme vidieť pobrežie a more a proste úplne ako idylická atmosféra, ale toto idylické miesto ťaží taká vec a to, že práve pri tomto útese chodia ľudia zomierať v rámci nejakej samovraždy. Ja som sa teda ako usmiala, ale táto kniha ako vôbec nie je komická. Určite ako musím spomenúť, že už aj jeho rodičia zachraňovali práve týchto samovrahov. No a práve táto hlavná postava Michal pokračuje v ich šľapajách a takisto sa snaží odradiť týchto návštevníkov od toho, aby zničili alebo ukončili svoj život. No ale samozrejme, táto kniha má v sebe ako oveľa viac ako iba zachraňovanie samovrahov. Máme tam aj nejaké retrospektívy, čo predchádzalo ako týmto nejakým ako činnostiam, že začali takto zachraňovať samovrahov, akí boli jeho rodičia, aký mal on vzťah so svojou mamou, čo sa tam ako stalo v tej rodine za rodinné nejaké drámy, akým spôsobom sa dostali ako sestry práve z tohto domova a čo v súčasnosti so svojimi dospelými sestrami už rieši, aké nejaké rodinné udalosti alebo traumy ich trápia doteraz, no a hlavne ako čo bude s jeho životom, pretože on je ako nejaký mladý, myslím, že tam má v tej knihe, keď sa to odohráva v súčasnosti, nejakých 32-33 rokov a že prečo proste žije sám, čo sa mu stalo v minulosti aj v jeho nejakej vzťahovej linke, že sa to vyvinulo do tejto atmosféry, ktorú v tejto knihe zažívame. Určite tento príbeh je veľmi pôsobivý, má takú nezabudnutelnú atmosféru spolu a je ako s tou prírodou a ja som túto knihu čítala začiatkom januára, No a rozhodne som si hovorila pri čítaní, aj po čítaní, aj počas čítania, že ten nový rok 2024 som nemohla začať lepšou knihou, ako bola táto. Tento príbeh sa mi úplne vril pod kožu, veľa som premýšľala o pohnutkách tej hlavnej postavy, o pohnutkách jeho rodičov, a či tam bolo aj nejaké ako psychické zneužívanie, a veľmi mňa potešil osobne otvorený koniec, takže ak ste za otvorené konce, kde si vy môžete ako predstaviť, čo sa stalo, nestalo, čo by sa mohlo stať a urobiť si ten koniec podľa seba, tak autor to nechal na predstavivosti každého z nás, ako by sa to teda mohli skončiť. Mňa osobne veľmi potešili popisy a lyrickosť prírody, ktorá v tejto knihe fungovala v podstate ako keby bola ako ďalšia z tých postáv. Čo je dôležité o írskych autoroch vedieť, minimálne tých, ktorých vám dnes ako prinášam, veľmi často tam prepájajú práve ako tú prírodu a lyrické popisy tej prírody. Nie je to vôbec na úkor textu, že by ste sa z toho zbláznili, ako keď Viktor Hugo rozoberal úvody v knihe vo svojom románe Chrám Matky Božej v Paríži, kde ste prvých strán mohli rovno preskočiť, pretože vás to zabilo, aby ste vôbec čítali túto knihu, ale tu sú tie popisy naozaj tak empaticky a citlivo vložené do textu medzi ten samotný dej, ktorý sa odohráva medzi tie postavy, takže vôbec to neruší a naozaj si vychutnávate lyriku toho životného prostredia a tej nádhernej írskej prírody s nádhernou zelenou sviežou trávou a s burácaním mora. No a mne táto knižka Přitažlivosť pádu to všetko ako dodala. Inak ešte určite spomeniem preklad. O preklad český sa zaslúžila teda Alice Hirmanová McElveen a ona samotná, táto česká prekladateľka, ktorá žije v Írsku, má naozaj ako veľmi zaujímavý život. Odporúčam si o nej niečo ako načítať, aspoň podľa tých článkov, čo mi Google o nej vyhodil, a jej život by takisto podľa mňa ako vydal na ďalšie 2-3 romány minimálne. A myslím si, že aj ten preklad bol veľmi krásny a autentický, takže za mňa určite ako tlieskám a túto knižku vám z celého srdca odporúčam. Přízrak v hrdle, opäť teda od írskej autorky Doiriany Griofy. A toto meno je celkom zvláštne, pretože ona, táto autorka, si svoje meno píše teda ako v tej írskej podobe, čo je pre mňa ako úplne fascinujúcim jazykom, a pre mňa je táto írština ako pozostatok nejakej keltčiny a tých nejakých starogaelských jazykov úplne ako fascinujúca a jedným z najfascinujúcich cejších jazykov v rámci Európy, čo poznám. No poznám, ja to ako nepoznám, ale čo takto ako sledujem. Kniha vydaná takisto cez Odeon od rovnakej prekladateľky Alice Hirmanovej McElveen, a originál knihy vydaný v roku 2020 pod textom alebo pod originálnym názvom A Ghost in the Throat, a v Česku bolo kniha vydaná v roku 2021. Kniha v slovenčine vydaná nebola, je to škoda. A k tejto knihe, síce je to takisto od Odeonu, ale k tejto knihe som sa dostala úplne náhodou. Ja som si tak lúskala istý e-shop s knihami z druhej ruky a objavila sa mi tam ako v ponuke táto kniha. Obálka ma zaujala opäť, boli tam nejaké nádherné kvety, ktoré jeden kvet hnil a druhý kvet ešte bol v plnom rozkvete. Zaujal ma názov, alebo teda meno tejto autorky, a ja neviem, myslím si, že som anotáciu ani nečítala a kniha bola za veľmi smiešný peniaz a nevidela som o tejto knihe ani žiadne nejaké ako instagramové ďalšie účty, ani nič na TikToku, a reku, ja si to hodím do košíka, ja mám taký pocit, že by sa mi to mohlo páčiť. Proste úplne intuitívne riešenie knihy alebo nákup knihy. No a priznám sa, ja ako mladá mama, ktorá má skúsenosti byť mamou nejaké, no, 2,5 roka, takže je to pre mňa ako úplne ešte nové v rámci môjho života. Som si nemohla vybrať lepšiu knihu a možno to bude taká kniha pre ženy, ktoré už boli mamami alebo sú takisto ako v súčasnosti mamami nejakých malých detí, pretože táto kniha mne osobne na moje psychické rozpoloženie a to, v akej som momentálne životnej situácii, úplne sadla. Nebudem už teda ďalej zakecávať, poďme na nejaké informácie, o čom rozprávam. Táto autorka Dorian Nigriofa je mladá autorka, je poetkou, takže písala iba básnické zatiaľ zbierky a toto je jej prvý prozaický nejaký debut. Ale určite musím spomenúť, že nie je to próza v pravom zmysle slova, aj keď anotácia sľubuje, že táto autorka robí náhľad do istej inej, do istej nejakej ako inej poetky z 18. storočia, ktorá v 18. storočí napísala v podstate takú elégiu alebo žalospev alebo žalm na smrť svojho manžela. A táto súčasná autorka Dorian Nigriofa sa úplne ako zamilovala do tejto básne a v tejto knihe sa vydáva na púť a skúma život tejto predchádzajúcej autorky z 18. storočia, ale zároveň tam ako popredkáva svoje skúsenosti, svoje úvahy, svoju súčasnosť. A opäť musím spomenúť, že keď som začala čítať túto knihu, úplne sa mi nahrnuli slzy do očí, pretože ja som túto knihu ako vybrala úplne na základe v podstate ničoho, na základe pocitu, intuície a dostala som knihu, kde som mala autofikciu, mala som tam aj autobiografiu, mala som tam úvahy i eseje, mala som tam aj historický román, mala som tam životopisný román a zároveň som tam mala poetické a lyrické dielo, opäť takto príznačné pre írskych autorov, akým spôsobom dokážu prepájať prírodu a svoj vlastný život. Témy, ako som spomenula, máme tu materstvo, tehotenstvo, kojenie a všetko okolo toho boli popísané tak úprimne, že ak potrebujete nejakú ako vhľad do premýšľania matiek, že to nie je vždycky len o tej radosti, tak táto kniha vám naozaj dá také nádherné, úprimné svedectvo o tom, aké je byť mamou. Nehovorím, že táto kniha ako zaujme aj mužov, to si fakt nie som istá, napriek tomu som strašne šťastná, že Odeon nám túto knihu ako sprostredkoval a aspoň to preložili teda do tej ako češtiny, pretože bola by o to pre mňa momentálne škoda prísť. Inak celkom ako ľutujem aj to, že Prízrak v hrdle táto kniha má také nízke hodnotenie napríklad na databáze knih.cz 76% hodnotenie z 94 hodnotení je podľa mňa celkom nízke. Ja som túto knihu, priznám sa, hodnotila až na 5 hviezdičiek, pretože dostala som presne to, čo som chcela. Život v súčasnosti a aj také prepojenie a prelínanie minulosti toho 18. storočia s tým našim súčasným ako storočím opäť tlieskám a za mňa to bolo bravo. Claire Keegan a jej kniha Takové maličkosti. Small Things Like These z roku 2021 originál vydalo vydavateľstvo Prostor, české vydavateľstvo v roku 2023. O preklad sa zaslúžila Hanna Ulmanová a máme tu krátku, v podstate takú novelku na nejakých 112 stranách. Túto knihu som si ja vypožičiavala z knižnice, opäť ma zaujala nádherná obálka Prostoru. A len pre informáciu, môžete sa podľa toho riadiť alebo nie, táto kniha bola nominovaná aj na Man Bookerovú cenu v roku 2022. Za mňa informácia, je to veľmi krátka, úsečná, ale rozhodne výstižná novela. Vedela by som, alebo dokázala by som z tohto príbehu a od tejto autorky čítať ešte oveľa viac a oveľa dlhšie. A ešte spomeniem, že navodí vám takú zimnú atmosféru, ktorú už navádza aj tá obálka, ktorá má takú ako zimnú krajinu na sebe nakreslenú. A celá táto kniha sa odohráva v decembri, tesne pred Vianocami. Určite to ale nie je radostná rozprávka alebo radostný vianočný príbeh, rozhodne by som ju zaradila k tým smutnejším témam. Máme tu hlavnú postavu, ktorý sa volá Bill Furlong. On je obchodník s uhlím, má manželku, má strašne veľa dcér. Ak si dobre spomínam, tak mal 4, nie, 5. 5 dcér mal. Trošku mi to možno pripomínalo otca Elizabeth Bennetovej z Pýchy a predsudku s tými 5 dcérami, ale tieto dcéry určite nemali z Pýchov a predsudkov žiadnu ako spojitosť. Celý príbeh sa odohráva okolo Billa Furlonga, ktorý v podstate... Tento príbeh sa odohráva v 80. rokoch 20. storočia, takže tento 10-ročie, keď som sa narodila aj ja, relatívne svet je už moderný, minimálne ten západný svet, ako napríklad Veľká Británia alebo USA, ale v Írsku ešte dosť pretrvávajú tradície, predsudky a všetky tieto záležitosti. No a on, tento Bill Furlong, bol vždycky taký tata, ktorý ako držal dole hlavu, proste sklapni a pracuj, o nič sa ako nestaraj iného, aby si práve nemal nejaké ako problémy alebo potýčky ako s nejakými vyšším predstavenstvom alebo cirkvou alebo manželkou. No a on ako roznáša takto v decembri svoje uhlie, pretože chlapi nestíhajú, je celkom ako zima, tak pomáha aj on ako šéf, ten obchodník s uhlím, a zavíta do kláštora. A práve v tomto írskom kláštore provozujú alebo majú na starosti tieto mníšky aj tzv. Práčovňu, a v tejto práčovni, možno o tom viete alebo nie, dlhé desiatky rokov pracovali také mladé ženy, ktoré boli nejakým spôsobom odvrhnuté od svojich primárnych pôvodných rodín, a to z toho dôvodu, prosím pekne, že na svoju primárnu rodinu proste svoju primárnu rodinu uviedli v hanbu. To znamená, že buď mali sex pred svadbou, alebo sa nechceli vydať, alebo otehotneli ešte pred svadbou a otec bol neznámy, alebo nechceli to povedať, alebo otehotneli ako slúžky od svojho nejakého pána a pánstvo sa ich potrebovalo zbaviť. A tak tieto ženy, mladé ženy, najčastejšie zatvárali práve do týchto kláštorov, kde pracovali v týchto práčovniach v neľudských pracovných podmienkach a ešte s takým smutným dodatkom, že im tieto deti, ktoré sa im narodili, odoberali. A nie je ako doteraz isté, či tieto deti aj ako, nie že ako zabíjali, ale ak umreli, nedaj Bože, tak sa dostali do takých hrobov, o ktorých ich matky už vôbec nikdy netušili, alebo ďalej tieto deti posielali buď nejak adopcii, alebo knížky tieto deti zavreli do sirotincov, ale vôbec nie tak, aby ich matky o tom vedeli, a tieto mladé ženy sa išli z toho zblázniť, že už v živote sa nedozvedeli ďalšie informácie, čo sa stalo s ich deťmi. A takto drsne to fungovalo ešte aj práve aj v tých 80. rokoch, čo je ako úplne šialené. No a tu začína tá krátka ako zápletka, ako sa Bill Furlong dostal do takej práčovne, čo tam uvidel a čo sa mu tam ako stalo. Tento príbeh je písaný veľmi čistým štýlom, nie je tam ani jedno slovo naviac, je fakt ako krátky, ale úderný. Je to ako tak napísané, že sú tam ako iba také náznaky týchto ako neľudských podmienkách v tej práčovni, inak sa to volá oficiálne ako Magdalenské práčovne alebo Magdalenské prádelny po česky, a až v nejakých 90. rokoch myslím si, že ako začali zatvárať tieto práčovne, takže hrozne dlho ešte fungovalo, a je to doteraz taká trauma v írskych dejinách medzi inými, že toto ako proste dovolila ako cirkev a všetci o tom viac menej ako tušili a nikto proti tomu nejak nezbrojil. A myslím si, ale nie som si istá, nechcem kecať, takže si to po prípade overte, myslím si, že cirkev sa voči tomu ako doteraz neospravedlnila alebo neprevzala zodpovednosť, že vytvárali také neľudské podmienky a odlučovali matky a deti od seba. Takže ako naozaj veľmi ťažká téma, smutná téma, a rozhodne som rada, že som si o nej mohla niečo načítať, aspoň v takejto novelovej podobe. Popravde neviem, či by som mala srdce a dušu na to, aby som čítala nejakú reportáž ohľadom tejto témy. Určite ešte ale spomeniem, že existuje aj slovenský preklad, keby ste si knihu chceli prečítať, volá sa Všetky tie maličkosti a bolo to vydané cez slovenské vydavateľstvo Artforum v roku 2021. Pri téme magdalenských práčovní by som ešte trošku zostala a spomenula by som autorku Lucindu Riley, ktorá je teda takisto írskou autorkou, ale ak dobre viem, už dlhé roky žila, pôsobila a tvorila práve v Spojených štátoch amerických. A Lucinda Riley je u nás veľmi známa, pretože napísala takú sériu 7 sestier, ktorá má nejakých 8 častí. A jedna z týchto častí menom Stratená sestra sa práve odohráva v spomínanom Írsku a odohráva sa v rámci ako prelínania v minulosti aj v časti tých magdalenských práčovní. Celú sériu som prečítala minulý rok, myslím si, že to bolo tak v máji, v júni, v roku 2023. Bola to naozaj taká ako romanticko-historická, ale vôbec nejako hlúpa tematika alebo hlúpa séria, že by to bolo niečo na štýl ako tých nejakých romancí, že by to nemalo hlavu a petu. Mám voči tejto sérii svoje výhrady, ale napríklad čo sa týka tých historických liniek, autorka Lucinda Riley, ktorá umrela nedávno pred 3 rokmi, sa snažila zachovávať ako tie skutočnosti a snažila sa pátrať v tých historických linkách a v historických ako prelinkoch, takže sú ako celkom ako verné aj tým historickým pozadiam a práve aj tá kniha Stratená sestra sa odohráva okolo toho Írska a tých informácií, čo som spomenula. Ale v tejto knihe vás príbeh zavedie aj na Nový Zéland, aj do Kanady, aj do Anglicka, aj do Francúzska, ale ako spomínam, tá historická linka bude práve prebiehať v Írsku. Takže téma Troubles, Ira, Írska, mali sme na to tu ďalší pohľad a myslím si, že aj ženy, lebo Lucindu Riley prevažne čítajú teda ako ženské čitateľky, dostanú ako pohľad aj v rámci historickej linky na témy, ktoré by sa inak z iných knižiek možno nedozvedeli, takže za to kvitujem túto knihu. A určite je to tak, že síce je to Stratená sestra, The Missing Sister, cez Tatran, vydaná cez preklad Márie Kočanovej, je súčasťou tej série 7 sestier a je to 7. diel z 8. Ale nie je to tak, že musíte čítať každú knihu od tej ako úplne prvej časti. Ak si aj dáte túto Stratenú sestru, vždycky v pár vetách sa autorka vráti aj k tomu, čo sa stalo v tých predchádzajúcich knihách, takže nebudete stratení. Poďme trošku do Severného Írska a tam mám zase autorku Annu Burns a jej knihu Mlíkař alebo Mliekar po slovensky. Český vydané cez Argo v roku 2020, preklad Ester Žantovská, originál Milkman vydaný v roku 2018. Slovenský preklad cez Lindeny v roku 2020 pod taktovkou prekladu Barbory Sigmundovej. Toto je román z obdobia etnicko-nacionalistického konfliktu v Severnom Írsku, ktorý si za tie roky vyžiadal množstvo obetí a spravilo veľa, veľa drám a traum takmer každej rodine v rámci Severného Írska. Kniha vyhrala veľmi veľa nominácií, vyhralo aj nejakú National Book Critics Circle Award za rok 2018. A opäť, ak holdujete takýmto nomináciám a oceneniam, tak myslím si, že ako kniha presvedčila aj rôznych kritikov. A opäť tu máme teda román z obdobia The Troubles, tie konflikty v Severnom Írsku. A máme tu knihu veľmi, veľmi zvláštnu toho Mliekara. Ja som túto knihu čítala na preskačku po česky, po slovensky, po anglicky, pretože som si chcela porovnať preklady. Nahrávala som o tom už v minulosti jednu časť podcastu. No a čo sa týka tejto teda knihy, vo veľmi skratke, máme tu isté bezmenné dievča, má nejakých 18-19 rokov, volajú ju iba Stredná sestra a ona žije takým bežným životom takej tej 18-ky, tínedžerky. ona ako sa snaží vtesnať do konvencií ako normálneho života. Kniha sa odohráva nejaké 80. alebo 90. roky cca, ak si dobre spomínam. A matka z nej chce ako klasickú takú, takú ako dievčenku, čo má 18 rokov, vydá hneď porodí deti a zostane proste ako doma s tými deckami, neotvára ústa a nezapája sa do konfliktu ani do ničoho. Ona sa má tváriť, že je normálna a fakt vpadá do tých bežných, súčasných nejakých konvencií, takže má frajera, ale v knihe volá toho frajera asi frajer, pretože úplne vie, že je s ním hlavne len preto, aby ako aby sa tvárila ako normálne. Navyše sa stane ešte to, že ju začne istého dňa nejakým ďalším muž ako stalkingovať. Je to nejaký paramilitant, ktorý je ako starší, je aj ženatý a má za sebou ako nejaké také vzťahy, hlavne politické, ku ktorým sa nechcete dostať v prípade, ak sa nechcete dostať do The Troubles, ak to mám takto nazvať. Ale proste o rozruch sa už postaralo, začali sa šíriť klebety. Dievčina ako sa snaží z toho ako celého nejak výjsť bez poškvrny, bez úhony. No a uvidíte, ako, čo sa proste v tejto knihe stane. Nechcem vám ako prezrádzať viac. Ja osobne by som povedala, že táto kniha je extrémne mnohovrstevnatá. Knihu je možné poňať ako ukážku dejín z obdobia práve tých 70. rokov, 80. rokov 20. storočia v tom Severnom Írsku, alebo kľudne ju môžete poňať aj ako feministickú knihu, kde boli ženy utlačované, alebo kľudne to môžete práve poňať ako román o stalkingu, o obťažovaní mladého dievčaťa, alebo naopak knihu môžete poňať ako spoločenský román, kde nám autorka ukazuje, čo dokáže spoločnosť, konkrétne štvrť, v ktorej sa vraj stali veci, ktoré sa ani nestali, veľmi príznačné aj pre momentálne súčasnú slovenskú politickú situáciu. A je tam okrem týchto tém krásna hra jazyka, plynutie príbehu ako rieka, ktorá z jednej epizódy prechádza k tej druhej epizóde alebo k druhému príbehu veľmi tížko, pokľudne. Máme tam anonymizáciu postáv, hranie sa so slovíčkami, opakovanie niektorých slov, hlavne teda v origináli, keď som túto knihu čítala, dodávali k nie taký veľmi zvláštny, svojský, poetický rytmus. Pre mňa to bolo veľmi uhrančivé, temné, absurdné, ale i metúce a za mňa bola táto kniha ako právom ocenená aj kritikmi, aj čitateľmi. A je to ako naozaj dosť vyčerpávajúca kniha a asi aj dosť ťažká, nie že na pozornosť, ale na všetky tie témy, ktoré v sebe rozoberá, plus k tomu tá anonymizácia postav, takže ak máte radi ako viac také ako konkrétnosti, tak táto kniha ako fakt bude taká trošku metúca pre vás a neviem, či vám sadne. Ale ak máte chuť na niečo ako zložitejšieho, tak takisto túto knihu veľmi odporúčam. Poďme späť do klasického Írska a ešte by som vám veľmi rada odporúčala knihy od autorky Sara Baume. Pri jej knihách momentálne sú len do češtiny preložené 3 knižky. Myslím si, že do slovenčiny sa ani neprekladajú. Tieto knihy sú preložené všetky cez vydavateľstvo Odeon a ja som už trošku dávnejšie pred rokmi čítala 2 z tých 3 vydaných zatiaľ kníh. Jedno z nich je Jasno, Lepo, Podstín a Zhina a tou druhou knižkou je Vyšlapaná čára. A tretia kniha, ktorá bola vydaná nedávno, sa volá slovo 7 po česky, ospravedlňujem sa, proste 7 vieží alebo 7 veží. 7 ma úplne odzbrojilo teda v tej češtine. Ale späť k tým 2 knižkám, ktoré som čítala, Jasno, Lepo, Podstín, Zhina, hlavná postava opäť nejaký bezejmenný, anonymizovaný starší muž, ktorý má psíka a snaží sa plávať v týchto vodách írskych v zmysle ako fungovať nejak so životom a hrdinkou zase Vyšlapanej čáry je mladá žena, ktorá ako opäť potrebuje takú samotu a uzatvára sa na nejaký odľahlý dom na samotke a tam sa snaží žiť svoj vlastný a nekonvenčný život. Hlavné postavy autorky Sara Baume sú veľmi také ako individualistický, veľmi, veľmi introvertovaní, veľmi ako prežívajú svoju samotu, sú naozaj takí ako samotári, ale nie v Sietlu, ale samotári proste v Írsku. A celé tie popisy obidve dvoch tých kníh, ktoré som teda aspoň ja zatiaľ čítala, sú veľmi také lyrické, poetické, opäť tá spätosť s prírodou, kde príroda v podstate vystupuje takisto ako ďalšia postava, ale tu je aj tá príroda taká osamotená, anonymizovaná v zmysle, že naozaj ako tá osamelosť čiší z týchto ako kníh tejto autorky, ale zároveň je to popísané veľmi lyricky a poeticky, že aby som sa ani nečudovala, keby Sara Baume bola napríklad aj nejakou poetkou, úplne si to viem predstaviť. V budúcnosti si určite chcem od tejto autorky prečítať aj tých jej 7 veží, pretože ten jej štýl mi tiež ako neskutočný uhranul a dosť ma zaujal a rada si to čítam v prípade ja, ktorá ako úplne básne teda nečíta, ale tu v tejto knihe dostávam práve aj takúto poetiku. A opäť o preklady sa zaslúžila tá spomínaná Alice Hirmanová McElveen. A rozhodne si nemôžeme nechať újsť asi momentálne v súčasnosti najznámejšiu írsku spisovateľku, ktorá ale zároveň trošku ako smeruje iným smerom oproti tým predchádzajúcim knihám, o ktorých som spomínala, že boli skôr takého ako lyrického rázu. A to je teda spisovateľka Sally Rooney, momentálne ako totálny boomer v rámci nejakých knižných trendov a podobne. Hovorím momentálne, ale ja mám taký pocit, že ten najväčší boom okolo nej už trošku uhasol. Najväčší boom som vnímala cca v roku tak 2018 až 2020, vtedy keď v podstate vydávala svoje prvé knižky, a to je Rozhovory a to je Rozhovory s přáteli, Normální lidi a potom ešte jej najnovšia kniha Krásny svet, kde že si, alebo teda po česky, kde pak si krásny sviete. Inak všetky tieto knihy boli vydané cez Lindeny aj v slovenčine. Krásny svet, kde že si, teda tá posledná, Normální ľudia a Rozhovory s priateľmi. A keď som teda ako spomínala, že je to odklon od takej tej lyrickej írskej literatúry, takého poetického rázu, myslím tým to, že Sally Rooney píše skôr pre takých tých mileniálov, zhruba tie ročníky 30 rokov a plus, a takéto hľadanie seba samého, hľadanie seba vo vzťahu v rámci medziľudských vzťahov, partnerských vzťahov, takže asi by som ako takto charakterizovala najviac jej tvorbu. Ja s ňou mám osobitne taký ambivalentný vzťah a myslím si, že Sally Rooney je práve taká ako ambivalentná autorka. Buď ju ľudia milujú, alebo čitatelia milujú, alebo ju ako úplne hejtia. Ja som tak 50 na 50 doteraz, pretože Rozhovory s priateľmi ma vôbec nebavili, Normálni ľudia ma bavili a ten Beautiful World, Where Are You, alebo teda ten Nádherný svet, kdeže si, ma bavil tak na 50-50, takže naďalej voči tejto autorke cítim také ako ambivalentné pocity. Napriek tomu určite v rámci takého ako contemporary súčasnej literatúry si veľmi rada dám aj jej nejakú novú knižku v prípade, ak ju vydá. Určite som ju chcela spomenúť aj v tejto našej írskej čítanke. Nehovorím, že som v rámci írskej literatúry prešla úplne všetko a že mám o tom ako 120% prehľad. Je to taký môj malý výber diel, o ktorých si myslím, že je fajn vedieť aj na našom malom Slovensku alebo v Českej republike, v prípade, ak ma počúvate z Česka. Ale možno vám to trošku ako rozšírilo obzory. Samozrejme, ja chápem, že proste tá írska literatúra vychádza ako z ďalších nejakých podkladov. Nespomenula som napríklad Jamesa Joycea a jeho Ulyssa. Nespomenula som napríklad z minulosti Oscara Wilda, ktorý je ako extrémne známy takisto. Samuel Beckett, Jonathan Swift, Brama Stokera a jeho Drakulu. A určite ešte napríklad v našich vodách z tých írskych spisovateľov je doznámy aj Colm Tóibín, ktorý vám možno takto ako veľa nepovie, ale napríklad on napísal knižnú predlohu Brooklyn, podľa ktorého bol aj natočený film zo Saoirse Ronan, alebo nejak tak sa to číta, ak si dobre pamätám meno tej herečky, ktorý bol ako celkom aj obľúbeným filmom pred nejakými 7-8 rokmi, keď vyšiel v roku 2015. Dúfam, že sa vám dnešná časť páčila, že ste si tam našli nejaký knižný tip, ktorý by vás mohol nejakým spôsobom zaujať. Budem sa na vás tešiť na budúce a dovtedy prajem ako vždy čítaniu zdar. Ahojte!